Nekāds starptautiskais spiediens mūs neapturēs no teroristu organizācijas satriekšanas, kas aicina uz Izraēlas iznīcināšanu. Tā vakar preses konferencē Tel Avivā paziņoja Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu. Viņš norādīja, ka kopš otrdien tika sākta militārā operācija nesatricināmā klints, bruņotie spēki veikuši uzlidojumus jau vairāk nekā 1000 mērķiem. Tel Aviva norāda, ka tās mērķis ir panākt, lai palestīnieši kaujinieki no Gazas joslas pārtrauc apšaudīt Izraēlas dienviddaļu ar raķetēm, kā arī kuftības Hamas militārās infrastruktūras iznīcināšana. Turklāt nav izslēgts arī sauzemes spēku, karavīru un tanku iebrukums Gazā. Piekto dienu turpinoties Izraēlas uzlidojumiem Gazas joslai dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 120 palestīnieši, ziņo mediķi. Saskaņā ar Gazas veselības ministrijas teikto, ievainoto skaits pārsniedz 900 cilvēku atzīmi. Apvienoto nāciju humāno lietu koordinācijas biroja aplēses liecina, ka 3/4 no šajās dienās Gazā bojā gājušajiem ir civili iedzīvotāji, bet Izraela norāda, ka nogalināti 10 teroristu. Savukārt, ANO cilvēktiesība augstā komisāra Navī Pillaja vakar paziņoja, ka viņai ir nopietnas šaubas par to, vai Izraels īstenotā militārā operācija atbilst starptautiskajiem likumiem, kas aizliedz uzbrukt mierīgajiem iedzīvotājiem. Pillaja gan arī norādīja, ka ir vienlīdz satraukums, arī par Gazas joslas kaujinieku raķešu uzbrukumiem Izraēlai. Tel Aviva Allaš uzstājus, ka cenšas izvairīties no civila iedzīvotāju upuriem, izmantojot augstas precizitātes ieročus, un norāda, ka kaujiniekā bāzēšanās vietu bieži izraugās dzīvojamos rajonus. Vienlaikus kaut gan daži izraelieši ir tikuši ievainoti, neviens nav gājis bojā no simtiem raķešu, ko aizvadītajās dienās uz Izraelu izšāvuši Hamas un citu grupējumu kaujinieki Gazas joslā. Izraels pretgaisa aizsardzības sistēma, kas pazīstama ar nosaukumu Dzelzs kupols, vairumu izšauto raķešu ir spējusi notriekt. Šobrīd nav redzama pazīme panākt pamieru konfliktā, kas sākās pēc 3 ebreju pusaudžu nogalināšanas Rietumkraftā un pēc tam palestīniešu jauniešu noslapkavošanas pie Jeruzalemes. Pirms 2 gadiem, kad izcēlās līdzīgs konflikts, pamieru palīdzēja panākt Ēģipte. Taču tagad musulmaņu brālības valdība Kairā ir gāfta un jaunais režīms vairs nav tik draudzīgs Hamas grupējumam. Gins Amoliņš, Latvijas radio.